Antxeta Irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, Antxeta Irratiaren uinetan zaude, 89.7 FM irrati frekuentzian edo antxetamedia.info webgunean. Ekainak 5 ditu gaur, ostirala da, eta 6 eta 7 minutu direnean, astera doa, Kiroletik saioa, 2014-2015 denboraldiko, azkena izango da gaurkoa. Albiste txarrak dakartza aste honetan eskualdeko kirolaren aktualitateak, asteburu berdinean igoera fasetik kanpo galditu direlako Irungo bi talde nagusiak, Bidasoa Irun eta Real Union. Biei gertatutakoa azalduko dugu Kiroletik saioan, baina beste kirolek ere lekua izango dute noski gaurkoan. Eskualoiarekin hasiko dugu gaurko Kiroletik saioa. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Kolpe handia jaso zuen Bidasoa Irunek asteburuan, ezusteko kolpea eta mingarria gainera. Aso baligara igotzeko itxaropenarekin hartu zuen Santanderrera bidea, lauko finala playoffa jokatzeko, eta taldearekin batera 200 zale ere hurbildu ziren Lalberizia pabilloira taldeari babesa emateko. Baina aso balera bueltatzeko ametsa amesgaizto bilakatu zen eta espero baino lehenago gainera. Larumatean bertan galitu zen Bidasoa leiatik kanpo, Atletico Valladoliden kontrako finalerdia galdu zuen 31-20, urteko partida okernetariko batean. Lehen zatia nola edoala eutsi zion talde irundarrak Valladolidi, 11-10 irudikatu baitzuen markagailuak atxeden aldian, baina neurketak itxura txarra zeukan hala ere. Bigarren zatiak irudipen hori konfirmatu zuen, berretsi zuen eta jipoia jaso zuen Bidasoak. Ahul eta motel aritu zen defentsan, erraztasun harrigarriarekin lortu zuten Valladolideko jokalariek irundarren atea zulatzea. 15 minutu falta zirenean norgehiagoka jada erabakita zegoen, eta Bidasoak amore eman zuen etxita. Partida amaituta lur jota geratu ziren jokalari asko, negar malkotan gaztenak batez ere, baina Asier Zubiria kapitainak, atezainak galderei erantzuteko adorea atera zuen. Asier Zubiria.
Lehenengo zatila jokoa txarra izan da, baina partidun genden. Txeraldia bat bera iritsi geha. Piskat mejora duta, pentsatzen genuen, partidua atatzeko aukera izango nikula. bat golare jarri gan momentu baten, baina ez, jokua etzan ona. Defentsiboki ez gara bate ondo egon, atakian problema askokin, da bueno, ja hiru lau golen aldia hartu genian, bera indio, burua jatxi, eta gainetik pasatxiko pixkat.
Denboraldi osoa izan da irregularra eta gaur ba Bidasoaren aurpegirik okerrena tokatu da, ezta?
Bai. Asko gustatu zaigu ona iristia. Ezta egin, hain beste sufriu eta gero, hain partiu baten dena boraldi guztiko lan bat hola galtzia, ba, egia esan pena hondila emateu. Ez da egit, gure izan lehike, arten indiaguna denboraldian izpilu izan lehike ez, gaurko partidua. Baina, bueno, ez da egit, partidua tegin gehatzi gare, ez da egit, konbenian. Oan dibilak beste partidua bat zaigu, buru altxa eta nire nuke partidua dirazita alde nire mendikan, eta gero ba, atorren azten ikuste pixkat buruei buelta banarko jaula, ba, ikusteko ze gauz indike ungar goski eta denboraldin zer gai.
Jokalariak burumak hori ikusi ditugu, negar malko batzuk ere bai, gogorra da, zorla kanpoan galditzen, nola ikusi dituzu taldekideak?
Bai, gaski. Olakotan aldagelak gorra izatea hor bat gune hotia. Ilusio handiakin etorria, azkeneko bi aste oso gorrak izan dira, nerbilo askokin, da bueno, lago play-off bat jolaztia gauza handia da. Afizioa ere etorri zaigu, eta hola, azte burua, hola, puskat izorratzia, ba, gorra, oso gorra, ilusioa handia genuen da. Baina, bueno, nik olako batzuk pasatut, eta burua txabera da, kirola hola da, eta, bueno, nik ez dakit, baina talde honetan jende gaztia badau, guztain ikan eskuala jaren urte asko gatzea eskionak, eta aukera hondik izango txua indikan, ba, berriz irazteko eta deportia duen gauziko den hoxe da. Batzutan berantz haude gago egon bezala, baina gora neoteko denbora ere etorrikoa berriz.
Ondorio positiborik atera egiteke edo zerbait ikasi egiteke gaur konentatik?
Ba, zaila da ikusten, baina nik ustet irazte zunean, ba, disfruta egitezu. Baina galtzen zunean ez da galtzen, uste dut ikasiteala, ez gehiago. O bintzat, gaur oso zaila da ikustia hori. Gaur ez egon ikeste batako emendika, baina bueno, denbora egin ikuste dut kontotuko gara. Beti da ose ikusi eta ze ikasila. Eta denbora egin jungo gara, bueno, ikuste dut denbora aldi honetan gauza positiboak egin ditu lan ikuste dut.
Bale, ba, mi eskera ziren.
Ba, izo egin.
Igandean, hirugarren eta laugarren postuetarako lehian parte hartu zuen Bidasoak, eta Naba menderatu zuen 20 eta 27 garaipenak, hala ere, ez zuen inor kontsolatu. Go Fit Sinfinek, Santanderko taldeak, etxekoak, lortu zuen Asobaligara igotzea, baina olidi luzapenaren ondoren, 7 metroko jaurtiketetan irabazita. Hortaz, Bidaso Irunek ohorezko B mailan jokatuko du urrengo denboraldian. Hori behintzat argi dauka, aurreko bi urtetan ez bezala. Beraz, denbora izango du talde lehiakorra osatzeko. Momentuz, klubak eman duen berri bakarra da, Fernando Bolea izango dela entrenatzailea. Beste bi urterako kontratua sinatu du Aragoiko entrenatzaileak. Eta Bolearen lehentasunetako bat izango da Jon Azkue jokalaria lotzea. Oriotarrak kontratua du, baina Asobaligako taldeen eskaintzak ere bai. Leongo Ademarna eta Iruñeko Anaitasunarena behintzat bai. Azkue da dena den Bidasoaren proiektuaren zutabe. futbola, Kiroletik saioan. Real Union futbol taldeak ere amaitu du bere ibilbidea 2014-2015 denboraldiari dagokionez. Playoffeko lehen txandan gelditu da kanpoan, igandean Murtziako kondominan bat eta huts galdu ondoren. Aurkari gogorra izan da, egia esan Ukan Murtzia Real Unionentzat, eta kanporaketa ere halakoxa izan da. Hutsean amaitu zen joanekoa Estadio Galen, eta golaren bila irten zen etxeko taldea Murtzian. Estu hartu zuen Union, gehiago izan zen lehen zatian, bai baloiaren jabetzari eta jokoari dagokionez, eta baita golaukeretan ere. Dena den, txuribeltzek lortu zuten usnakoari eustea, baina atxedenaldiaren atarian, Silasek txartel gorria ikusi zuen, aurkari bat ukondorekin jo zuela ikusi zuelako marrazainak. Amar jokalarirekin aritu behar izan zuen hortaz Real Unionek bigarren zati osoan. Gainera, Aitor Zulaikaren aldaketak behartuak izan ziren, defentsa indartzera bideratuak, eta asmo argia erakutsi zuen Irungo taldeak. Berdinketari eustea eta jokaldi isolaturen batean gola sartzearekin amestea. Usnakoari eustea hori behintzat lortu zuen Unionek, 80. Minutua bat eta ordu erdiko luzapena behar izan zuelako partidak. Ordurako leher eginda zeuden Unioneko jokalariak, baina Murtziakoak ere hasi ziren nekea nabaritzen eta urduritasuna ere sartu zitzaien. Gauzak horrela, luzapeneko lehen zatian, talde txuribeltzak itxura hobea eman zuen Murtziakoak baino, baina 105. Minutuan partidako despiste bakarrenetariko batek Ukamen gola izan zuen ondorio. Bat eta hutseko horrekin jokoa oztopatzen saiatu zen Ukam luzapeneko bigarren zati osoan zehar. Joko oso gutxi izan zen beraz, baina hala ere azken minutuan kanporaketa gainditzeko zorian izan zen Union. Romoren paseak atezainarekin aurrez aurre utzi zuen Jorge Galan, baina aurrelariak denbora gehiegi behar izan zuen jaurtik eta egiteko, eta atzetik iritsitako defentsa batek urrundu zuen baloia. Igoera faseko lehen kanporaketan amaitu da beraz Real Unionen denboraldia, eta jokalariei zapore mingotxak gelditu zaiela onartu du Mikel Alonso jokalari tolosarrak. Mikel Alonso.
Bai, esan oso gorra izan da, ez? Zergatik ilusio izan deba azken segundu arte, eta bueno, ez dezunen puntu suerte hori eta ez danen gertatzen, ba, esan lur jota geratzea, ez? Baina bueno, ala da futbola, ala da kirola, eta bueno, ni uste dut azkeneraino gure opzio guztiekin borrokan ibili egon gehala, konpetitu egin deu, eta bueno, egia esan pena da, ez? Taldea ilusio handia zekan, eta esperantza geneukan jarretu behar ginela aurrera.
Kanporaketa gogorra izan da, ez? Murtziak izan du batez ere baloia eta jokoa, eta zuek defentsan arreta jartzen, eta ea ba... Ez jokaldi isolaturen batean edo estrategia jokaldi batean gola lortzen zenuten.
Bai, bueno, partidu ezberdinak izan dira, ez? Ni uste hemengo partiduan beraie baloia izan zuten, baina bueno, ni uste gu ere opzioak izan genitula, fase ezberdinak izan zituen partiduak, eta hango partiduan, ba, bueno, oso ezberdina izan zen, ba, espulsora arte batez ere, espulsio ondoren gure estrategia oso argia zen, zala, bueno, defenditzea, uste ondo defenditu genula, nahiko ondo kontrolatu genuen partidua, eta egia esan ni uste iaia oberen geunden momentuan, zergatik beraie, bueno, iniziatiba eramate zuten eta pixkanakan ekatzen juntziran, ba, momentu hortan iritsu izan gola, ez? Pena batez aguantatu izana, eta hori, ba, lehenengo zatin agian, bai, beraiek gehiago indarra gehiagorekin aurrera jo zuten, baloia izan zuten, baina, bueno, ez dakit, ni uste gure aukerak izan genitula, eta bueno, bukare arte hortxe ongea, inkluso bat eta zeroren ondoan, bai, osea, ostean ere gure aukerak izan genitun, ba, bana egiteko, ez, orduan, ba, bueno, pena handia geratu zitzaigun.
Bago sentsazioa taldeari agian denboraldia luzea egin zaiola, ligako azken hilabete hori eta baita playoffan hontan ere taldeak ez duela bere ikusi dugun mailarik onena eman,
Sargi dago, azken txampan, osea, momentu hobeak izan ditegula horten zehar. Hori normala da, urteak oso luzea dira eta bueno, erregalar ni usten du taldea nahiko regularra izan dela, osea, raroa da beti gotea gure momentu hoberenean bezala. Hori nahi genuen, hori saiatu geha jokalarik eta entrenatzailea, bueno, bere aukerak egiten eta hori izan da asmoa, ez? Iristea alden hoberen, ez? Eta bueno, ni uste liga bukaeran ez geundela agian gure momentu hoberenean, baina bueno, playoffeaz geha horren gaizki iritsi agian, ez dakit. Gero, ni uste playoffean nola eliminatoria dira, guztia dira detaile txikik eta orduan, bueno, edukitzea eguna eta noski nahi genula gure bertsio beren ateratzea, ez? Baina izan dira detaile txikik eta bueno, egia da, baina bueno, posiblemente momentu hobeak izan dira urten zehar, urte bukaerarekin konparatuz, ez? Taldearenak orokorrean.
Dena den, denboraldiaren balorazioak, Real Unionen denboraldiaren balorazioak oso ona behar du izan. Aurre ikuspen guztiak gaindituta, laugarren izan dira txuri beltzak ligan, playoffa jokatu dute, eta federazio kopa irabazi dute gainera gogora dezagun. Dena, klubaren mendeurnaren urtean. Mikel Alonso.
Egia esan, bueno, nistet joan den urtean, klub, bueno, taldea egon zan, bueno, jeisteko arriskuan, eta bueno, hasi ginean oso humil, hitza handirik gabe eta lanean osea, gogora lan egiten eta bueno, urtea ez ginen oso ondo hasi. De hecho, bueno, bean egon ginean eta esperantza handiak ez eruen taldearekin eta lare azkenean talde indartsua osatu dugu, ez? Uste jendea harrituta geratu dela momentu batzuetan, uste ekipoa ondo jokatu dula eta hor goian egon dela bukaerar arte, ez? Opziokin eta uste opzioak zeundela, ez? Igotzeko taldea ona da hola. Orduan, bueno. Pozik geratu gera orokorrean, osea, momentu honetan zapore mingotxa dakau ahoan, ez? Zergatik bertan dago porrota, bertan dago aukera pasatzarena eta azkenean ezin zea erabat pozik geratu, ez? Baino argi dago denboraldia orokorrean gauza honak egon diala eta jendeak orokorrean eta taldeak maila nahiko desentea mandula, ez?
Atxeden hartzeko garaia da orain futbol munduan eta goiz xamar da aurrengo denboraldiari begiratzeko, baina Mikel Alonsori galdetu diogu ea Real Unionek lantaldearen gehiengoa mantendu eta proiektuari jarraipena emango dion edo aukera hori ikusten ote duen behintzat. Bere etorkizunaren inguruan ere galdetu diogu Mikel Alonso.
Bueno, ia san ez dakit zentzu dira klubaren intentzioak. Jende asko bukatzen du kontratua, ez dakit nor egon behar den entrenatzaile, ez dakit gauza asko ez dakizkit. Orduan, bueno, ustet ilusioak lanez eta ilusioak zelaian berpizten dira eta ez dira inoiz merke ilusioak, orduan bueno, eta batez ere ezin dira asko saldu gauzak hasi aurretik, ez? Orduan bueno, gauza berri bat egongo da, hasiko da urtea, ez dakizte jende egongo dan hemen hasteko urtea eta depende zer egiten duen zelaia barnean, ilusioa egongo da edo ez. Orduan bueno, momentu honetan ilusioak amaitu ziren beste egunean.
Zure intentzioa zein da? Ze, bueno, futboletik kanpo denbora luze xamarra pasan doren, bueltatu zara, erosi ibilizara, gustore ibilizara, hori ikusi da, eta orain zer?
Ez dakit, egia esan ez dakit, nire kontratua orantxe amaitu da, eta ez dakit, ona nahiko lasai nago, pixka triste, egia esan, zeratik ilusio handian ekan, eta bueno, beste egunean epaileak azkeneko txistua bota zuenean egia esan nahiko lur jota geratu nintzen eta bueno, uste talde guztia bezala eta orduan orain lasai nago, ez dakit, esatezu kontratua bukatze dut eta ikusi barko da, ez dakit egia esan.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen 89.7an.
Momentuz eta Real Unionen aktualitatearekin jarraituta, Aitor Zulaika entrenatzaileak Unionen jarraituko duen hori ere zalantzan dago. Badirudi, Zulaika proiektuari segida emateko moduan dagoela, hori nahi duela bintzat, eta kluba ere ados dagoela horretan, baina negoziaketetan hasi beharko dute egunotan. Piraguismoan urbizietan zazpigarren izan da Ander Elosegi, Europako txapelketan Leipzigen izan da, asteburuan Alemanian. Aka txiki bat izan zuen irundarrak ze bateko finalean, eta podiumetik kanpo gelitu zen beraz. Zazpigarren izan zen, bat 0-2 irurogeita amairuko denborarekin, eta Esloveniako Sapsek, Alemaniako Tasiadis eta Esloviakiako Banus igoztiren azkenean podiumera. Beste irundar batek, Klara Olazabal gazteak urrezko domina jantzi zuen, patruietan, hori bai, taldeka, Nuria Villarrubla eta Anabel van der Nifekin batera. Tenisaz hitz egiteko iturarik ez daukagu kiroletik saioan, baina egia da, Hondarribiar bat goimailatik hurbil ari dela, eta merezi duela gure arreta. Urteko bigarren ATP Challenger txapeleketa irabazi zuen Inigo Cervantesek asteburuan, Vicenzan, Italian. John Millman australiarra menderatu zuen finalean 6-4 eta 6-2, eta gogoratuko dugu aurreko Challenger txapelketa maiatzaren 4an irabazi zuela Ostravan, Txekiar Errepublikan. ATP zerrendako 164. postuan dago orain, eta azpimarratzekoa da urtea 248. tokian hasi zuela, beraz, gorakada itzela darama Inigo Cervantes Hondarribiarrak. Atletismoan aipatu, Gipuzkoako atletismo txapelketako bigarren jardunaldia irabazi zutela bateko mutilek asteburuan Donostian, neskak hirugarren izan zirela, baina Superamara Bidaso Atletiko taldearen hitzordu garrantzitsuena asteburu honetan dator. Ohorezko mailara igotzeko aukera izango duelako nesken taldeak, Superamara bateko nesken taldeak. Lehen mailako ligako hirugarren jardunaldian igoera izango dute jokoan, eta urtengoan bai jauzia emateko aukera sorta handia izango dute. Lehen mailako ligako lehen bi jardunaldietan maila handia erakutsi dute bidasoarrek. Lehenengoan garaipena lortu zuten Durangon, eta bigarrenean Torrenten puntu erdiko aldea besterik etzion atera Alcorcón taldeak. Eta bertan Alcorconen izango da bihar hain zuzen ere ligako hirugarren eta azken jardunaldia. Mutilek jaitsiera ekiditeko leian parte hartuko dute hirugarren jardunaldi horretan, eta Madrilen izango da. Besterik ez entzule, mila esker, kirol denboraldi osoan zehar eskainitako arretarengatik, eta hemendik aurrera gogoratu kiroletik.eus webgunean izango duzuela eskualdeko kirol aktualitatearen berri jasotzeko aukera. Eta aurreratu dezakegu, udako sasoiari begira, arraun denboraldiaren jarraipena egingo dugula, Antxeta Irratian, astelenero eta ostiralero, ohiko programazioan txertatuta. Mila esker berriro entzule, eta urren arte. Ondo izan!